Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este miércoles se continúa con la vacunación masiva en el recinto ferial de Pontevedra. Se está suministrando la segunda dosis de Pfizer a la franja de edad de 70 a 79 años. Esta es una de las noticias del día, pero también en los próximos minutos hablaremos del año xacobeo y del plan de vacunación precisamente de la Xunta con el vicepresidente primero Alfonso Rueda. Antes vamos a conocer qué más novedades se están pasando con una información de tráfico.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito nos trae una noticia de un comportamiento temerario por parte de un conductor en Caldas de Reis. Adelante, Silvia, cuéntanos.
Sí, la verdad es que mete miedo, ¿eh? El peligro que se vivió en Caldas de Reis en marzo cuando tráfico tenía el radar puesto en la carretera nacional. En una zona limitada a 70, un coche pasó a 163 kilómetros por hora. La Guardia Civil no pudo identificar en ese momento al conductor porque estaban notificando otras infracciones en ese control, pero localizó después a la dueña del coche, una mujer con domicilio en Asturias. Ella reconoció que su coche lo usa su hijo, de 20 años, que trabaja aquí en la provincia de Pontevedra. Pues ahora ese hijo se expone a una pena de prisión de 3 a 6 años, que eso implicaría entrar en la cárcel. Y es lógico, porque pudo haber matado a cualquiera.
Pues mucha educación vial la que necesita este hijo de esa vecina asturiana. A las 2 y 20 en el informativo Mediodía en COPE, más detalles sobre este suceso desde Caldas de Reis.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Otra de las citas con la actualidad local la tenéis a partir de las 3 y media con los Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Estos días se están disputando las semifinales de Champions y se hace realmente extraño ver cómo siguen sin poder acudir aficionados a los estadios de la élite. En cambio, aquí en Pasarón, Ricardo, vamos sumando aficionados granates a las gradas.
Pues sí, porque después de dos jornadas consecutivas como visitantes, los granates van a volver a pisar el césped de Pasarón para recibir el domingo al Sporting B y esperan poder hacerlo con una ampliación en cuanto al aforo, la cantidad de personas que puedan asistir a ese partido contra el Sporting B. Al igual que ya ha ocurrido en otros campos de Galicia, como por ejemplo Riazor, el pasado fin de semana, que acogía a 5.000 personas, incrementando su aforo, desde el Pontevedra esperan poder aumentar esta cifra y llegar a cerca de las 3.000 personas en Pasarón el próximo domingo.
El cliente, el aliento de los suyos de esas 3.000 personas desde Pasarón será vital, sin duda, para intentar sumar esa segunda victoria consecutiva para los de Luisito. Eso será el domingo, pero hoy es un día trascendental también, de vital importancia, podemos decir, Ricardo, para el Cisne en Asobal. ¿Por qué?
Podríamos decir que el Cisne tiene hoy un partido con tintes dramáticos, Pablo, porque el equipo se desplaza hasta el País Vasco, donde se va a medir al segundo clasificado de la Liga Asobal, al Bidasoa Irún. Digo que tiene tintes dramáticos porque si el equipo no consigue una victoria, certificará de forma matemática su descenso a División de Honor Plata. Y de hecho, aunque los pontevedreses consigan esa épica gesta de sumar dos puntos en una de las pistas más complicadas de toda la liga, dependerán también de lo que haga el Guadalajara en su partido. Si los manchegos consiguen una victoria, se consumaría el descenso independientemente del resultado de los pontevedreses.
Situación muy complicada la del Cisne. Match ball, como se dice también en el tenis. Veremos qué pasa. Te escuchamos a partir de las 3:30. Ricardo de Miguel, muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más allá de lo que le ocurra al Cisne, la verdad que este 2021 está siendo un año con muy buenas noticias para Pontevedra ciudad. Lo malo, claro, está siendo la pandemia.
Sí, pero en COPE nos vamos a quedar con lo positivo. Y lo hacemos de la mano del vicepresidente primero de la Xunta de Galicia y consejero de Presidencia, Xustiza e Turismo. Alfonso Rueda, boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
A mellor das noticias estes días está a ser recibir a mensaxe do Sergas que nos di que nos van vacinar ou que van vacinar os nosos pais. Esta semana, cantas persoas aquí na área de Pontevedra ou Salnés ou en Galicia están a ser citadas?
Bueno, en toda Galicia a nosa intención é durante a semana, empezou no día de onte, martes, ata domingo, vacinar ao redor de 250.000 personas, 245.000 exactamente, que todo depende de que las vacunas que nos din que nos van a llegar nos sigan llegando. Desde luego para esta semana se va a haber y por lo tanto en toda Galicia a nuestra intención se ha digo de vacunar alrededor de 250.000 personas, sobre 50.000 o algo más en esta área.
Caray, é impresionante porque 50.000 persoas, é que é case a poboación de Vila García enteira. Por que idades imos nestes momentos?
Bueno, a nosa intención, como se sabe xa, hai un tempo xa se está vacinando por edades, despois de vacinar prácticamente a totalidade, poden quedar algúns dos chamados sectores esenciais, ora se está por idades, e, por lo tanto, onte comenzaban, como decía, as jornadas de vacinación, comenzaron en la franja de 60-69 años, 50.000 personas en toda Galicia, hoxe también empezaremos con la franja de 70-79, xa después o fin de semana se prevé vacinar en toda Galicia unas 90.000 personas entre 65-69 años, xa digo, para ir acabando con esas franjas de edad, y poco a poco, las semanas siguientes, seguir avanzando hasta llegar a ese desesado cando menos 70% de inmunización da poboación, de vacinación, que, bueno, as porcentaxes donde xa podemos estar bastante máis tranquilos.
A vostede que ten 52 anos, cando lle vai tocar?
Pois non o sei, agardo que non dentro de moito, pero, bueno, lóxicamente irei polo meu turno, onte mesmo se vacinaba o presidente da Xunta, e, bueno, supoño que, como a todo mundo, con un pouco de paciencia, nos acabará chegando, e, ademais, insisto, que ademais isto é moi importante, si chegan as dosis na cuantía na que teñen que chegar, e sobre todo con regularidade, que non haya interrupcións no suministro, en pouco tempo todo mundo verá como lle vai chegando o seu turno, e o que temos que facer é intentar que o proceso sexa como a todo agora, ben planificado, que sexa un proceso áxil e que lle provoque a xente, dentro da alegría que supón vacinarse, pois as mínimas molestias posibles e que ocupe pouco tempo.
Como dicimos, a mellor nova en todas as casas se está a comentar estes días, pois a quen lle vai tocando xa recibir esa primeira dose, xa lo menos, ou a segunda, e xa completar esa pauta do que é a inmunidade que se precisa e evitar que, pois en caso de contagio, os efectos da enfermidade sexan máis duros que vimos nestes días. Falamos de outra boa nova, que é o inicio das obras do Hospital Gran Montecelo. E quería pedirlle que se molle, que escolla unha das moitas melloras que imos ter na sanidade na nosa área sanitaria. Por exemplo, con este Hospital Gran Montecelo vai haber máis habitacións individuais, que é algo bo. Imos ter radioterapia aquí en Pontevedra, en non ter que ir a Vigo, e tamén vai estar centralizado todo nun único hospital. Cal diría que é a mellor das melloras?
Sí, pues, eu creo que todas son moi importantes, ¿no? O final depende de cada un, pero, bueno, se decía o feito de habitacións individuais e que tivera que estar ingresado un familiar, sobre todo se durante un tempo máis ou menos longo, pois eso se agradece moitísimo, igual que non ter que desplazarse pois para esas probas de radioterapia. Eu creo que en xeral dispoñer dun centro moderno a altura dos que saen outras cidades de Galicia, para eso se fai esta empresa de Montecelo, é fundamental. A ninguén nos gusta ter que ir ao hospital, pero bueno, as veces tens que ir, tío, algún familiar, cando se ve realmente o que vale a pena investir, o nivel, sobre todo, creo que eso comentamos sempre, o enorme nivel que ten a sanidade pública en Galicia, creo que podemos estar moi orgullosos a altura de calquera outra comunidade autónoma e probablemente de calquera outro país desenvolvido. O sea, xa digo que Montecelo, ademais, se fixeron obras nos últimos anos, pero lle facía falta este gran investimento. Estamos falando de 134 millóns de euros, de non tanto tempo. Difícil era toda a planificación que hubo que facer, pero as obras empezaron pues esta mesma semana, empezaban o luns. Bueno, falamos de que finales de 2023, principios de 2024, non queda tanto, despois de todo o que esperamos, isto será unha realidade. Por tanto, eu creo que son tantas as melloras, se vai ser un antes e un despois tan grande, que prefiero non quedarme con unha, prefiero quedarme co esforzo que supón. Isto ao final se paga con cartos públicos, bueno, xa demostración de que cando se planifica ben, ao final se obteñen bons resultados e creo que vamos estar moi orgullosos do Gran Montecelo unha vez que este construído.
A marxe do sanitario, quería preguntarlle tamén polo turismo, ainda que agora mesmo tamén vai un pouco parello coa pandemia. Nun ano normal, o ano santo case non precisa de promoción, pero claro, nestes momentos, como se está a vender o Xacobeo?
Bueno, efectivamente, si algo está especialmente afectado por la pandemia, es sobre todo turismo, que significa poder moverse de un sitio para otro. Moitas veces, e moito máis no ano, xa coveo en grupos, ás veces moi grandes. Bueno, pues todo eso agora non o podemos facer, pero imos poder facelo. Espero que cada vez falte menos tempo e, polo tanto, o que temos que facer e o que estamos facendo desde principio de ano, aproveitando ademais que imos ter un doble ano xa coveo, non só 21, sino 22, pois, primeiro, acondicionado todo para que todo este preparado, aproveitamos que os albergues estaban pechados para facer obras. En Pontevedra, por exemplo, unha obra importante tamén no albergue, estamos acondicionando todos os camiños, aprobamos un seguro e chamamos seguro coronavirus para que calquer persoa pues, esté tranquilo en ese sentido, se tuviera un contagio facendo camiños, simplemente sendo turista en Galicia. En fin, fixemos moitas cousas e estamos ademais preparando unha gran campaña de promoción, porque eu estou seguro que hai moitísima xente que está desexando facer o camiño, e máis despois da pandemia, que se van buscar espacios moito máis abertos, contacto coa natureza, huir de destinos moi masificados. Galicia en xeral, e especialmente o que ten que ver co camiño, vai ter unha enorme oportunidade, e temos que prepararlo ben, e en canto se levanten os perímetros das comunidades autónomas, e todo volve un pouco a normalidade, eu agardo, como decía antes, que non falte moito, polo menos para que empecemos a ver todo iso, imos estar moi ben posicionados e imos aproveitar moi ben a enorme oportunidade que o Xacobeo é para Galicia. Nos queda un ano e medio e creo que temos tempo de sobra para sacar de partido.
Déanos máis datos sobre ese seguro de coronavirus, porque a verdade que tanto para o camiño como para facer turismo en xeral, eu creo que Galicia é un moi bo destino, porque se te registras no rexistro de viaxeiros, vanche facer unha PCR, así que pois un servizo moi interesante a hora de moverse e de elexir destino. Cal sería a resposta que dá o Sergas a un peregrino que necesite algo relacionado coa infección de COVID-19?
Sí, este seguro coronavirus, que ademais outras comunidades autónomas nos están preguntando xa por él para copiar a idea, empezámola aquí pois pensando especialmente no camiño, pero oye, non é só para o camiño, é para calquer persoa que veña como turista a Galicia e para ter esa condición. O que se require pasar como mínimo unha noite en algún establecemento turístico oficial, camping, hotel, hostal, calquera dese tipo de galería. O que hai que decirle é que se tiveran ese turista, esa persoa, ou algún dos seus que veña con algún acompañante, se resultaran contagiados por coronavirus, xa sabemos todo o que eso significa, xa non ten que ser necesariamente unha hospitalización, pero ter que guardar unha cuarentena, todas as molestias, todo o que eso supón e que coñecemos deste ano de pandemia, o seguro se faría cargo de todos os gastos que houbera, desplazamentos, se ten que haber algún familiar para acompañalos se está solo, gastos de hotel, gastos de estancia, todas as gestións médicas que haya que facer, se encargaría o seguro que ten contratado a Xunta de Galicia, e, por lo tanto, eso que moitas veces supón un problema, sobre todo cando ves dun país estranxeiro ou dunha zona que non ten intercambio coa sanidade pública galega, todo eso vai estar absolutamente solucionado simplemente chamando un teléfono e acreditando a condición de peregrino turista. Creo que es unha tranquilidade moi grande, vaya que ninguén tivera que usalo. Eso quería decir que non tuvo ningún problema de contagio de coronavirus, pero é certo que é un risco que ahora mismo existe, e o que non queremos é que unha vez que se levanten os perímetros, a xente deixara de vir aquí pensando que si resulto contagiado eu ou algún acompañante, que vai pasar, no, é mellor que non vaya, vou esperar. Bueno, diría que todo eso o teria solucionado, e creo que nestes momentos, nese lema que temos de Galicia destino seguro, é un elemento máis que reforza todo ese concepto, ademais o reforza como a cousa que unha realidade.
E iso non teria ningún coste extra para os turistas?
Non, os costes é un seguro contratado pola Xunta de Galicia, e, por tanto, os turistas nese sentido non terían que asumir ningún coste, que, xa digo, asume a Xunta de Galicia, e queremos realmente que compensa, porque o que nos din tamén moitas axencias de viaxes e moitos profesionais é que isto é unha cousa que chamou a atención a moitos posibles turistas, e que, dende logo, soga a favor de que veñen a Galicia, ou polo menos de que non teñan ningún reparo nese sentido. Neste momento nos interesa moito estimular que outra vez se recupere o turismo en Galicia, podamos volver ás cifras que tiñamos no ano 2019, que, por certo, bateramos todos os récords, máis de 5 millóns de turistas no ano 2019, e, polo tanto, aproveitando que ano xa coveo, temos que intentar superar esa cifra cando todo sexa normal, e este tipo de medidas, sin ninguna dúbida, van a contribuir.
Pois pensamos, por exemplo, no caso que tivemos o verán pasado en Meis, duns rapaces que tiveron que gardar corentena nunha casa, eran de Madrid e estaban de turismo no Concello de Meis, pois xa non se terían que preocupar de como non irse ou se iban ter que pagar máis noites por quedar, porque en caso de ter que gardar corentena, ese seguro se faría cargo. A verdade que é moi interesante este servizo que ofrece a Xunta de Galicia en canto ao turismo, a peregrinos e a turistas en xeral. Falemos de seguridade tamén. Sí, é que a promoción debería ir por aí totalmente, porque é unha garantía de tranquilidade absoluta.
Sí, efectivamente, que a tranquilidade a veces é tan importante como non ter costes económicos maiores. Eso de saber que simplemente con unha chamada de teléfono todo o teñen solucionado, pues bueno, eu creo que unha tranquilidade importante, por eso é moi bo difundir que temos esta medida en Galicia e que en canto podan vir turistas poderán beneficiarse dela.
Falemos tamén de seguridade, porque estaba na xornada de onte no Concello da Lama, falamos nos co alcalde, non sei se coincide con el nos prazos, que o novo grupo de emerxencias da Lama vai estar operativo en xuño.
Sí, efectivamente, eso xa depende do Concello, que ahora mesmo ten que contratar o persoal necesario para que empece a funcionar, pero bueno, o que tiña que facer a Xunta de Galicia era dotarles de material necesario, por eso onte entregamos ese camión, e ahora todo ese procedimento de selección dos profesionais das emerxencias que van a estar na Lama, cubrindo además toda esa zona, porque non só atende a Lama, atenderá tamén a Ponte Caldelas, a Fornelos e a Cerdedo Cotobade, se puso en marcha, según nos decía o alcalde, eu agardo que a principios de verao se este disponible, e además con material necesario, que foi o que onte fomos entregar, e isto é un paso moi importante, porque estamos facendo en pois na provincia de Pontevedra entran a funcionar, a parte do Grupo da Lama, dos grupos máis este mesmo ano, unha Cañiza e outro en Moraña, que tenderán tamén unhas zonas que hasta ahora non tiñan cobertura, e xa digo que isto, se comparamos a situación das emerxencias en Galicia agora mesmo, co que había hai 20 anos, pois o cambio é moi grande, son, eu digo sempre, os servicios de emerxencia son os típicos que mellor non se ven tanto, pero cando algún necesita, porque ten, bueno, pues calquera circunstancia que requira intervención de profesionais ben preparados, de bombeiros ben equipados, pois saben o que se agradece ter esos servicios a disposición, e, por lo tanto, levamos moitos anos investindo cantidades importantes en emerxencias, que, xa digo, non son tan vistosas, son mellor como outros gastos que se poden facer desas administracións, pero, sen unha dúbida, son fundamentais.
Dicía, este ano vai abrir o de Moraña ou o de Mos Redondela?
Tamén, efectivamente, o de Mos Redondela, que é o de Moraña, haberá un en Moraña, outro en compartido entre Mos e Redondela, outro no Concello da Cañiza, o da Lama que estábamos falando, que sea uno a outros que xa están funcionando. Por lo tanto, xunto cos parques de bombeiros que se manteñen a medias entre a Xunta e a Diputación, eu creo que o mapa de emerxencias da provincia de Pontevedra queda moi ben cuberto. Eu decía antes, hai 20 anos, había un parque de bombeiros en Pontevedra, outro en Vigo, un servicio de emerxencias en Vila García, non había nada máis. Isto creceu moitísimo, ora hai moitísimo máis servicios de emerxencias, e creo que tamén, cando falamos de que somos unha sociedade avanzada, isto tamén se nota neste tipo de servicios, que, volvo a decir, non se ven tanto, pero están aí, e cando fan falta, se agradece moitísimo.
Uh-huh. Dame tempo a preguntarlle, comarcalizar o Parque Municipal de Bombeiros de Pontevedra, iso xa se deixou de valorar?
Non, isto sigue enriba da mesa, pero isto non depende solo de nós, depende do propio Concello de Pontevedra, depende da Diputación. Xa temos comarcalizado o Parque de Ferrol, e funciona perfectamente, estamos en conversas para facelo en Santiago, e a mí me gustaría moito tamén facelo en Pontevedra, porque además é lógico, toda esta situación que ás veces vemos cando hai un incendio, por exemplo, en Pollo, teñen que vir os bombeiros desde a base de Ribadumia, vendo un parque en Pontevedra tan cercano, non ten moito sentido. Por lo tanto, nós o que plantexábamos era mellorar o servicio de Pontevedra con máis efectivos, con máis material, para que poidan atender os concellos que están ao redor. Bueno, ata agora non foi posible, dende logo non será por falta de vontade da Xunta de Galicia, que quere impulsar isto non só en Pontevedra, sino no resto das cidades galegas. Ahora, claro, isto, volvo a insistir, depende tamén do propio Concello e da Diputación de Pontevedra, que ata agora, sin moitas explicacións, a verdad, dixeron que non. Me gustaría que recapacitaran, porque isto sería en beneficio dos cidadáns.
pois é algo que moitos veciños teñen presente, quizáis ás veces máis que as institucións, que xa o deixaron nun caixón esa posibilidade de comarcalizar o Parque de Bombeiros de Pontevedra para ter un mellor servizo. Pois hoxe falamos de moitos dos servizos que temos en Galicia e dos que teremos tamén, como ese Gran Montecelo, con servizos tan importantes como de radioterapia. Hoxe falamos de todo isto co conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo. Alfonso Rueda, moitísimas grazas.
No, gracias a vos pola oportunidade. Moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Se refería el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y conselleiro de Turismo a los problemas para cubrir emergencias en ciertas ocasiones en el Concello de Poio, pese a contar con ese parque de bomberos prácticamente al lado. Y nos vamos a desplazar ahora hasta el Concello de Poio precisamente porque Combarro sin duda va a ser uno de los pueblos más visitados durante todo este verano por los turistas que vengan a disfrutar de las Rías Baixas. Los concellos, lo escuchábamos minutos antes de la una con el alcalde de Moraña, trabajan ahora mismo ya en el adecentamiento y en toda esa puesta a punto de sus territorios, pero en Combarro hay un punto que preocupa especialmente a los vecinos y allí ha estado con ellos Ángel Moldes, el portavoz municipal del PP de Poio. Ángel, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Que acontece no Camiño do Souto?
Bueno, nos periódicamente, o que é o Grupo Municipal do Partido Popular en Poio, pues nos dedicamos a visitar tanto as parroquias, lugares e distintas zonas do concello. A semana pasada pues, recibimos a chamada de varios veciños que un pouco xa cansos de mandar enviar avisos ao concello, incluso xa nos decían que incluso no seu día xa algún tenga unha antigüedade superior aos 2 anos, e nos encontramos que o Camiño do Souto, que é un vial que transita por detrás da iglesia de San Bernardo en Combarro, e que moitas veces, pois, como ben decías, na época, sobre todo de Bran, pois é moi utilizado pois tanto para veciños como para visitantes, pois para evitar os atascos que pode haber na PO308, e nos atopamos que no marxen, sobre todo no marxen dereito, que é o que dá hacia a parte máis preta do mar, pola parte de atrás do centro de saúde, pois podemos comprobar como a propia carretera, o propio vial se está desfacendo co perigo que supón nun vial estreito o cruce de 2 vehículos. Logo, nos esto trasladamos á Comisión de Urbanismo, primeiro escoitamos aos veciños, e lle demos trasladado a súa petición, que incluso son os propios veciños os que tuveron que señalizar o que é esta situación para que os usuarios, en este caso os conductores de vehículos, incluso os peatóns, pois non se arrimben o que é a beira do vial, porque poden volcar perfectamente cos seus vehículos e incluso, pois, co desnivel que existe ata o centro de saúde, pois pode ser perigoso e as consecuencias poden ser fatales. Nos presentamos unha emenda, en este caso unha petición na Comisión de Urbanismo, para que de maneira urgente, o que é o Camiño do Souto en Combarro, se actúe, porque tamén é unha zona que para a parte superior é unha zona que nace auga e un depósito importante de auga, e tamén se está desfacendo pola súa beira. Logo, nos entendemos que se debe de actuar de forma urgente, e sobre todo cando hai veciños que se denunciaron esta situación pois xa fai 2 anos.
Claro, trasladaron este martes esa inquedanza dos propios veciños na Comisión Informativa de Urbanismo. Que resposta obtiveron polo Concello de Poio?
Bueno, en principio, pois que tomaron nota, vamos a darlle un tempo prudencial para ver que é o que acontece, e se non se tomen medidas, pois actuaremos como se fixemos outras veces. A nós nos gusta, en este caso, cumplir os procesos e os protocolos institucionais. Primeiro o levamos á comisión, se vemos que non se lle dá resposta, o levaremos a un pleno, que en este caso é o órgano máis representativo da corporación dos veciños de Poio, e aí os veciños poden comprobar pois cales son os partidos políticos que realmente están preocupados en solucionar e dar resposta aos problemas, e cales son os que de forma sistemática, pois de alguna maneira, pois non lle dan a importancia que en este caso merecen e que os veciños, pois en este caso, demandan. Nos creemos que é unha actuación urgente, sobre todo porque entendemos que debemos de actuar antes para evitar o que é un posible accidente e o que é o peligro que supón ese o cruce de 2 vehículos, e sobre todo que é unha zona onde viven moitas persoas, onde reside moita xente, e sobre todo que é un vial que moita xente utiliza pois para eso, para evitar moitas veces os atascos que pode haber no núcleo do Combarro na PO308, entendemos que pode ser perigoso o incremento de usuarios en este vial.
Os veciños fixeron un apaño, eso é máis un aviso a posibles conductores que unha solución, non?
Sí, eles pois con boa vontade, o que fixeron foi, en algún caso, pois a colocación de estacas con señalización e con cintas, máis que nada para que teñan en conta moitos vehículos, porque ali se pode comprobar, eu cando visitei con eles, se pode comprobar como efectivamente xa en moitas zonas se miran xa marcas do que son as rodas dos vehículos, como xa en moitos casos foron desfacendo salindo do vial, co perigo que pode supor pois volcar un vehículo, que existe un desnivel importante porque é toda a parte de atrás do centro de saúde, o que quere decir é que se un vehículo cae do camiño do Souto, pois podría chegar ata a calle Maceira, que é onde se sitúa o centro de saúde. Logo, eu creo que son cousas que se poden evitar. O primeiro que lle pedimos é que se señalice de forma adecuada, que os propios, en este caso, os operarios municipais señalicen esta zona pois de forma adecuada, sobre todo para advertir deste perigo, e o seguinte é actuar de forma urgente.
A ver si podemos conseguir ter un pouquiño mellor de cobertura, Ángel, porque queríalle preguntar tamén respecto á actualidade municipal. Hoxe publicase na prensa escrita eses trámites nos que traballa o Concello para poder abrir a primeira gasolineira low cost de Poio. Isto sería no entorno de San Salvador. En COPE confirmamos que o proceso non está aprobado definitivamente, pero que sí que se está traballando niso. ¿Qué le parece?
Ben, vamos a ver, esto es una actividad empresarial que en un principio los informes que se presentan pues cumplen los requisitos legales, los informes son favorables, existe también una alegación por parte de la Asociación de Gasolineiras de la provincia de Pontevedra, pero bueno, son alegaciones que se teñen producido también en otros concellos. Luego, nos entendemos que son las licencias, el propio urbanismo pues está arreglado, e cando unha actividade cumple todos os requisitos, en este caso os informes son favorables, pois creo que a parte política pouco ten que decir. Así hai unha parte técnica que informa e informa favorablemente, bueno, esperemos que sea unha actividade nova no noso concello, de alguna maneira ser empleo, que entendemos que este tipo de actividades pois apostan por outro tipo de medidas, pero de alguna maneira tamén para que sirva para dar cobertura aos veciños tanto de Poio como da comarca, e sobre todo para mellorar eses precios dos usuarios a hora de repostar.
Iremos coñecendo como avanzan esos trámites para contar coa primeira gasolineira low cost do Concello de Poio. Ángel Moldes, portavoz municipal do Partido Popular, moitas grazas.
Moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sigo en la ría de Pontevedra y me voy ahora hasta Marín porque el Concello ha informado ya durante toda esta semana a todos los puestos que tienen puesto en el mercadillo del jueves, que a partir de mañana van a poder instalarse el 100% de los puestos que cuentan con autorización. Hasta el momento recordamos que el aforo estaba reducido al 50% de los vendedores y que se iban turnando en su asistencia yendo los pares y los días impares en semanas alternas. Pues bien, esta decisión se toma en conforme con la orden del 21 de abril de 2021, por lo que se modifica esa orden del 17 de marzo del 2021 también y se establecen esas medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución sanitaria de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 aquí en nuestra comunidad autónoma de Galicia respecto a los mercadillos con menos de 150 puestos autorizados. La actualidad sanitaria en Marín también será tema de conversación en el informativo de las 2 y 20 de la tarde. Y es que la situación sanitaria en el conjunto del área sanitaria mejora, pero hay concellos específicos, como puede ser el caso de Vilanova o de Cambados, que siguen con muchos casos en activos. De hecho, Cambados pasará a partir del viernes al nivel máximo de restricciones. En cambio, Marín continuará en ese nivel alto en el que lleva situado ya hace una semana. Y en el concello de Vilagarcía, en el nivel medio, junto a Soutomaior y a Cerdedo Cotobade. De hecho, en la capital arousana se viene de confirmar por parte del Sergas en el día de hoy que durante este fin de semana se van a citar a 4.800 vilagarcianos de 30 a 49 años que se van a realizar pruebas PCR en la instalación de FEXDEGA. Este es el recinto que está funcionando también como punto de vacunación anexo también al recinto ferial de Pontevedra, así que se va a establecer un itinerario diferenciado y separado del que siguen también las personas citadas para inyectarse la vacuna. Hoy continúa la vacunación masiva en el recinto ferial de Pontevedra después de una jornada de récord en la de ayer. Los datos pormenorizados te los contamos a las 2 y 20 en el informativo Mediodía. Ahora continúa el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que sucede a nivel nacional con Antonio Raiz.
Condiciones que yo quiero tenerte, quiero sentirte en de sol.
Son las 2, la 1 en Canarias.